Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë krenarët Bolli, fillimisht ju një me kryetitujt. Nënshkruhet marrëveshja e parë ndërmjet Kosovës dhe Europolit për luftimin e krimeve të rënda. Presidenti Thaçi dhe koordinatori Hyseni diskutojnë nevojën e mbështetjes së deputetëve të Kosovës për dialogun me Serbinë. Shtetet e bashkuara mbyllin konsulat në Chengdu, teksa rriten tensionet me Kinën. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Agjencia Inteligjencës së Bashkimit Evropian Europol kanë nënshkruar të hënë një marrëveshje bashkëpunimi me qëllim të luftimit të krimeve të rënda. Ministri i Punëve të Brendshme Agim Veliu që nënshkroi këtë marrëveshje tha se ajo do të avancojë dhe forcojë kapacitetet e Kosovës në luftimin e kriminalitetit. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Natalia Apostolova tha se kjo marrëveshje rrit nivelin e bashkëpunimit midis bllokut evropian dhe Kosovës. Kosova ishte vendi i fundit në Ballkanin Perëndimor me cilin Europoli nuk ishte marrëveshje bashkëpunimi dhe rrjedhimisht nuk ka pasur mundësi të shkëmbimit të informacioneve me qëllim të luftimit të krimit të rënda atit të organizuar. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë të hënën se dialogu në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë duhet të zhvillohet vetëm në drejtim të marrëveshjes përfundimtare, e cila sjell njohjen reciproke shtetërore. Presidenca ka njoftuar se Thaçi ka bërë këto komente gjatë takimit të zhvilluar me koordinatorin shtetëror për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Skënder Hyseni. Të dy zyrtarët të shtën të kenë përmendur nevojën e mbështetjes së deputetëve të Kuvendit të Kosovës në këtë proces. Sipas tyre, krijimi i unitetit politik është përcaktues për suksesin në procesin e dialogut. Dialogu mes këtyre dy shteteve ka rinisur më 16 korik. Ky proces që zhvillohet me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian nga viti 2011 është bllokuar në nëntor të vitit 2018 pas një takse që kishin vënë atë botë autoritetet e Kosovës në mallrat serbe. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë, Meliza Aradina Istubla, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se më 23 korrik i kanë nisur letër zyrtare shefit të kompanisë amerikane Apple Tim Cook për të përfshirë kufijtë të Kosovës në shërbimet për hartat të kësaj kompanie. Shërbimet për hartat të Apple nuk i shfaqin kufijtë të Kosovës të njohur ndërkombëtarisht, në vend të kësaj Republika e Kosovës shfaqet si pjesë e Serbisë. Kjo gjë është në kundërshtim me realitetin politik dhe atë ligjor. Kjo gjë lëndon qytetarët tanë që janë përballur me humbje të mëdha në përpjekjet për pavarësi. Kjo gjë shihet edhe si fyerje ndaj shtetit tonë, ka thënë përmes letrës. Aktualisht kufijtë e Kosovës në hartën e kësaj kompanie janë vizatuar me ngjyrë të kuqe të zbet, ndryshe nga vendet e tjera që ndahen me një ngjyrë të ndritshme e linjtë të trash. Këngëtaret me priardhje shqiptare të njohura ndërkombëtarisht si Dua Lipa e Rita Ora i kanë bërë ditë më parë kërkesë të ngjashme kësaj kompanie. Zyrtarët shëndetësor në gjithë botën janë duke u përballur me shpërthime të reja të koronavirusit, duke vënë pas sa e vështirë është ndalja e virusit, që ka lënë të vdekur 650.000 persona. Edhe në vendet ku fillimisht përhapja e të njëjtit ishte ngadalësuar, Kina ka raportuar për shifrat më të larta prej muajit prill, kur edhe pati vënë virusin në kontroll. Edhe disa shtete evropiane janë duke u përballur me rritje shqetësuese të numrit të rasteve, përfshirë Spanjën, Francën dhe Gjermaninë. Pandemia nuk ka treguar shenja të zvoglimit as në Shtetet e Bashkuara, territorin e prekur më së keqi në botë nga koronavirusi, meq deri më tani atje janë regjistruar mbi 4.2 milion persona të infektuar dhe 147 mijë vdekje. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përhapja e vazhdueshme e koronavirusit të ri po ndikon në rritjen e shkallës së papunësisë në Kosovë. Qeveria e Kosovës pati i hartuar pagu për t'i ndihmuar punëtorët që kanë humbur vendet e punës në muajt prill dhe maj, por jo edhe më vonë. Sektori privat duhet jetë dëmtuar më së keqi në këtë periudhë. Hëllësit në sjell Luljeta Krasniqi.
Në Inga, komuna e Ferizajit ka humbur vendin e punës për shkak të masave që janë marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit në Kosovë. Këto masa patën detyruar shumë biznese të mbyllën fillimisht e pastaj pas lirimit të masave të veprojnë me kufizime. Kjo bëri që shumë pronar të largojnë punëtorët nga puna. Nga data 13 mars në I është larguar nga puna dhe nuk është kthyer më. Pasi që restoranti ku ajo ka punuar ka reduktuar numrin e punëtorëve.
Si jam pa punë, unë pa punë, buri pa punë. Ti pandemis deri me 13 mars kum punu, ti 13 marsit më jo. Shefi që më ka largu, më ka thonë dhe me pari një punë, prej pari treqme.
Ajo kishte marrë vetëm 170 euro ndim nga shteti, por tani nuk mund të gëzon as një ndim tjetër. Punëtorët të cilët pezullohen apo janë larguar ose largohen nga puna pas muajit maj nuk përfshihen në pakun emergjente fiskale të qeverisë së Kosovës dhe as në ndonjë pako tjetër. Pakuja emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion eurosh kishte paraparë që punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave emergjente, aplikimi për të përfituar nga kjo pako është mbyllur me datën 15 maj. Punën gjatë kësaj kohë e kanë humbur të punësuarit në sektorin privat i cili është punëdhënësi më i madh në Kosovë. Në këtë sektor vlerësohet se punojnë mbi 220.000 punëtor. Yusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot për Radion Evropa e Lirë se çdo ditë punëtorët po mbesin pa punë dhe nuk po marrin asnjë ndihmë nga shteti.
Deri në mars, eventualisht në fund të marsit dhe nga 15 marsi punëtorët nuk e din a jenë marrën një pune apo jo. Mi pjesë bukur e madhe pronarëve të kompanive thonë se do të thrasin moment kur krijon kushtet për punë, por punëtorët kanë pasur shumë kompani kanë fillu punën, por punëtorët mi pjesë bukur të madhe kanë met jashtë punës dhe nuk janë duke thirrë që ata të fillojnë punën. Tani për tani pjesa dërmuese punëtorët sektorit privat nuk e kanë pagën 100%, ata marrin me një shumë diku 60-70%.
Muharrem Shahini Zonës në Ministrinë e Financave tha për Radion Evropa e Lirë se në këtë aspekt punëtorëve do të vijë në ndihmë Qeveria e Kosovës përmes projekt ligjit për rimkëmbje ekonomike. Qeveria e Kosovës konsideron se përmes programit për rimkëmbje ekonomike do të kthehet ritmi rritjes ekonomike, do të rritet kërkesa agregate në vend dhe do të hapet perspektivë për fuqizimin e sektorit të prodhimit, eksportit dhe sektorit të shërbimeve, thuat në përgjigjen e Muharrem Shahinit. Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se është rritur numri atyre të cilët po regjistrohen si të papunë pas gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19. Numri i të regjistruarve si të papunë në këtë agjenci ka arritur në mbi 180.000. Drejtori përgjithshëm i kësaj agjencie, Drin Haraçia, tha për Radion Evropa e Lirë se vetëm në muajin mars janë regjistruar 80.000 qytetarë si të papunë.
Kryesisht qytetet apo komunat më të mëdha prinë me numër më të madh të regjistruarve si të papunë. Numri më i madh i tyre rritjes numrit papunëve ka qenë gjatë kohës pandemisë dhe masave për përfitim, kryesisht masës 15, ku kemi pasur rritje të numrit të papunëve, ku në periudhën e muajit mars ka qenë diku afër 80.000, 77.000 apo 78.000.
Punëkërkuesit e regjistruar në Agjencinë e Punësimit në Kosovë bazuan në profilet që i kanë shton Haraçia intermjetësojnë tek bizneset, por tani thotaj ka rënë kërkesa e bizneseve për punëtorë. Të dhënat ndër vite të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës kanë treguar se papunësia në Kosovë ka qenë në vazhdimësi e lartë. Në vitin 2019, sipas ASK-s, papunësia ishte 25.7%.